ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងក្រមយុវជនបរិស្ថានឯនេះវិញស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកយកសំណុំរឿងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់មកជំនុំជម្រះបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែមេសានេះប៉ុន្តែតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិបន្តទទូចដល់តុលាការឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះឡើងវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ក្នុងសវនាការលើកទី2នេះក្រុមរដ្ឋសារជំនុំជម្រះបានសួរដាញ់ដល់មន្ត្រីនគរបាលដល់បង្កសំណុំរឿងនិងចាក់វីដេអូមួយចំនួនដែលក្រុមសកម្មជនបានបង្ហោះនៅលើ Facebook មេដាធម្មជាតិមុននឹងឲ្យតំណាងអัยការនិងមេធាវីជន់ជាប់ចោតធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរឿងខ្លួនដើម្បីបិទបញ្ចប់សវនាការមានចំណុចជាច្រើនដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍វាតម្លៃថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងខ្វះមូលដ្ឋានច្បាប់ប៉ុន្តែតុលាការបានលើកយកមកដាក់បន្ទុកសកម្មជនទាំង3នាក់ជាឧទាហរណ៍តុលាការបានចាប់ប្រកាន់សកម្មជនទាំង3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់តាំងពីឆ្នាំ2013ពលក៏គិតត្រឹមការបង្កើតទំព័រ Facebook មេដាធម្មជាតិដែលក្រុមសកម្មជនទាំងនោះប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហោះវីដេអូរឿងបរិស្ថានប៉ុន្តែតាមពិតពួកគេទាំង3នាក់បានចាប់ផ្ដើមការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2020ឯនេះទេតកតងនឹងការចោទសួររបស់ពួកគេទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរឿងលុបបង្ធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងវីដេអូវិញចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានជាឆ្លើយជំនួសរដ្ឋាភិបាលថាការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដោយមានបែបបទត្រឹមត្រូវចំណុចមួយទៀតគឺតំណាងអាយកាបានចាត់ទុកការផលិតនិងការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូរបស់សកម្មជនទាំងនោះបូករួមទាំងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់ពួកគេដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានថាជាទង្វើញុះញង់ចំណែកគម្រោងរបស់កញ្ញាឡុងកន្ធាដែលចង់ស្លៀកពាក់សដល់ពិវត្តភ្នំទៅភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញក៏អាញាធរចាត់ទុកថាជាទង្វើញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដែរនៅក្រុមកន្លែងនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានចាត់ទុកថាជាបរិវេណិច្ឆ័យរបស់អាញាធរនិងតំណាងអัยការពីព្រោះគ្មានចលនាឬបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមណាមួយកើតឡើងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ពួកគេឡើយផ្ទុយទៅវិញព័ត៌មានដល់សកម្មជនបានមហោះនោះជារឿងពិតជាស្ដែងហើយករណីខ្លះអាញាធរបានចោះដោះស្រាយថែមទៀតក្រោយពីពួកគេបានមហោះវីដេអូនោះមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់គឺលោកសំចម្រើនមានប្រសាសន៍ថាផ្អែកតាមការសិក្សាសំណុំរឿងនឹងសវនាការសួរដាញ់ដល់ទាំងពីរលើករួចមកកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាអំពើសុចរិតនិងស្របតាមច្បាប់ក្នុងគោលបំណងចូលរួមការពារបរិស្ថាន
សកម្មភាពពួកគាត់បានធ្វើកន្លងមកគឺស្ថិតក្នុងក្រមក្របខណ្ឌច្បាប់មិនបានបំពានច្បាប់ត្រង់ចំណុចណាមួយហើយមិនបានមានការខូចខាតទៅដល់សង្គមឬដល់បុគ្គលណាទេគឺគាត់ធ្វើក្នុងបំណងល្អធ្វើក្នុងដៅវិជ្ជមានមួយ
ដោយគ្នានេះដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានសវនាការសំណុំរឿងនេះទាំងពីរលើកវាតម្លៃថាតុលាការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើសកម្មជនទាំង3នាក់ឡើយមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងអ្នកការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកសាន់ម៉ាឡាបានឃើញថាការចាប់ប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់ធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើការសន្និមត់របស់អាជ្ញាធរតែប៉ុណ្ណោះលោកអំពីលនីយដល់តុលាការឲ្យដំណាក់ចាល់បទចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ពីពុកវរឬក៏អសន្តិសុខសង្គមដែលវិញ្ញាណនិងសមត្ថកិច្ចលើកឡើងវាគ្រាន់តែជាការសន្និមត់ឬក៏ជាការធ្វើបុករេវិនិច្ឆ័យតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងផ្អែកទៅលើសកម្មភាពកន្លងមកដែលពួកគាត់បានធ្វើយើងឃើញថាมันមានអសន្តិសុខសង្គមតាមមួយកាលឡើងទេវាមានតែជួយជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានពិតដល់សាធារណជន
សវនាការលើកទី2នេះមានការចូលរួមផ្ទាល់មើលពីសំណាក់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផងសរុបជា10នាក់មន្ត្រីតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិរបស់កញ្ញាឡុងកុនធាចូលស្ដាប់សវនាការប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធលោកថនរដ្ឋាបានចូលទៅទេក្រោមហេតុផលថាលោកស្រីមកពីតំបន់ដែលកំពុងតែផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លោកស្រីបានអង្គុយចាំស្ដាប់ដំណឹងនៅមុខតុលាការជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ប្រពន្ធរបស់លោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ាត់រស្មីស្នើយ៉ាងទទូចដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងប្តីលោកស្រីនិងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះពួកគេជាមនុស្សស្អាតស្អំមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះឡើយ
បើសិនជាតុលាការមិនប ានដោះលែងប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់មែនទែនយុវជនដែលឆ្លាញ់ធនធានធម្មជាតិការពារធនធានធម្មជាតិបែរជាតុលាការចាប់ដោយអត់មានទោសកំហុសអីចាត់ដាក់គុកច្បាស់បែបនេះ
អញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ការចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាឡុងកុនធាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីគម្រោងដើរពីវត្តភ្នំទៅកាន់ភូមិមកគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកនាយកអំពីបញ្ហាលោកបឹងតមុខតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដល់ប្រជុំនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំកើតក្រំដើមខែមេសានេះសកម្មជនទាំង3នាក់បានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាង7ខែហើយការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយតាមអំពើចិត្តបែបនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកលទោសរបបលហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែទាមទារឲ្យរបបនេះទម្លាក់ចោលបទចោរប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះហើយត្រូវងាកមកគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវិញខ្ញុំព្រីនសាការីយ៉ាស៊ីសរៃប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន